Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio. Na današnji dan pre tačno 45 godina program SBS radija se po prvi put začuo u Australiji.
Questa è Radio 3 a Melbourne, una stazione dello Special Broadcasting Service.
Naša kuća obeležava značajan jubilej i zato se danas sećamo tog 9. juna 1975. godine kada je počelo emitovanje etničkog radija Australije. Na talasima 2 EA radija u Sidneju i 3 EA radija u Melbourneu. Prvobitna svrha i namena etničkog radija bila je da se slušaocima migrantskog porekla približi velika reforma zdravstvenog sistema i Medicare program. Osnivanje se odigralo u posljednjim mjesecima premijerskog mandata Gofa Whitlama, a novu radiostanicu je zvanično otvorio tadašnji ministar za imigraciju Al Grassby. On je slušaocima poželeo dobrodošlicu na talase etničkog radija i najavio prvu emisiju na grčkom jeziku.
This is Al Grassby on behalf of the Australian Community Relations Office welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Sas Mila o Al Grassby. Sas Kolaserizi, Storani Poniko.
Prema prvobitnom planu, nova radiostanica trebalo je da živi 3 mjeseca i imala je budžet od svega 38.000 dolara. Međutim, program na različitim jezicima vrlo brzo je postao popularan unutar migrantskih zajednica i interesovanje je počelo da raste. U početku, novi radio namijenjen doseljenicima imao je emisije tek na nekoliko jezika, a među njima je u sklopu jugoslovenske grupe bio i srpski. S obzirom na različitosti u jezicima naroda tadašnje SFRJ, procenjeno je da postoji potreba za emitovanjem srpskog, hrvatskog, makedonskog i slovenačkog programa. Također, od prvog dana emitovani su i programi na grčkom, italijanskom i još nekoliko evropskih jezika. Vremenom se SBS razvio u radio koji je značajno izmenio i olakšao živote novih doseljenika u Australiju, postajući kulturološki najraznolikija medijska kuća na svetu. Ubrzo je broj različitih jezika na kojima se program emitovao dostigao 35, pa 41. O tome je izvestio i novinar Tony Charlton.
Ethnic radio has grown to the point where today 3EA in Melbourne broadcasts in 41 languages with programs prepared and presented by broadcasters whose first language is not English.
Bilo je to rađanje današnjeg SBS-a koji se emituje u preko 60 jezika iz celog sveta. Zvanično radio pod imenom SBS, što je akronim od Special Broadcasting Service ili Specijalna radiodifuzna služba, počeo je da funkcioniše 1978. godine. Prema rečima Tonija Charltona, program SBS-a je od samog početka predstavljao veliku radost i zadovoljstvo za migrante, naročito one starije koji su, živeći daleko od otadžbine, bili željni da osete povezanost sa maticom kroz maternji jezik i muziku svog naroda.
This of course is particularly common among the older generation, for whom these sounds of home are a continuous source of joy and satisfaction.
Na ovom putu SBS radio je u početku nailazio i na kritike starosedelaca koji su govorili samo engleski jezik, ali se potreba za ovakvom stanicom vrlo brzo pokazala kao opravdana i nadjačala one koji su bili protiv takvog projekta. SBS radio je dobio nacionalnu pokrivenost tek na dan Australije 1994. godine, odnosno bezmalo dve decenije nakon početka rada. Na taj način program na jezicima zajednica postao je dostupan na više od 90% teritorije australijskog kontinenta. Danas SBS pored nekoliko radijskih stanica ima i svoje televizijske kanale i na desetine internet stranica na jezicima mnogobrojnih etničkih grupa koje žive u Australiji. Svrha SBS-a je bila i ostala, kao što je i ugrađeno u povelju naše kuće, da inspiriše Australijance različitog porekla, da ceni i promoviše naš raznoliki svet i na taj način doprinosi kohezivnom društvu Australije.
This is Al Grassby on behalf of the Australian Community Relations Office with the last word for now. Goodbye from Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. I hope you'll listen again.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.